dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walgayii hiisaa 70 torban darbe magaalaa niyoorkii keessatti jalqabeera. Bakka bu'oonni biyyootan adda addaa kallattiidhaan walgayii kanarratti hirmaataniiru. Kaan immoo toora masariitiitiin hirmaatan. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin qaamaan Niyoorkitti argamuudhaan haasaa taasisan keessatti waggaan darbe Itoophiyaadhaa fi bara qormaataa akka ture ibsanii hawaasni addunyaa dhimma biyya isaanii keessatti harka galfateera jechuudhaan komataniiru. Haasaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya Salamoon Abaate qophii qindeesse qabaa tuujubeetu akka kanatti dhiyeessa.
ክቡር ፕሬዝዳንት ከሁሉ አስቀድሜ የ76ኛው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ኡልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተሊፍ ለተሙከ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመድ ደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢፍሳ እትደበለስ ተኩማ ሞቱ ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኦላናዳን እረዴቢውን ከምትለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመድ ደንጀቹን ፈዳ ሰረርካ አዱኛት ኮቪድ 19 የሮ ያዶ ተጅሩት ቢየስ መተኑ ከሱመስተስ ገለተን ኤሳ ጀራን ኢታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
ኢታናሙ ምች ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ጀልቀባሳሳን ረት ከንሳን ገለተ ፈተን ቆረቱ ተተላሊ ኮቪድ 19 ወጀተኒፍ ማንድሶ ተከይሰት ተርገመኒ ሰባባሎጊ ተላሊ ከንሳን ቲንጀራን ኢንከንከ ቢይሳኒ ከንወረካን ራሃፈ ከኤገት ዋንታቴ ተላሊ ሀገስን ጀረም ነቆፋ አርገጁፍ ድርቀሙሼ ቱቀኒሩ ሰባባ ኮቪድ 19 ከመይደም ድነግደን ቢዮ ተጉደታ ጅረንስ ደግር ሰሂከ ቀቡፍ ተርካንፊ ደግር ሰማለቃ ፈካቱን ፍርማታ አርገቹን አከይረጅራቱ ያደጭሰኒሩ ወይረረካናን አደት ባፈመ ኤገሙ ዮካን ፈያታውን እንደንደአሙ መርትኑ ፈያን ተውታናን ኤንዩዩ ፈያታውን እንደንደው ጀረን እታናሙ ምች ሚኒስቴርጃ ኡቦደመቀን ታንሱዳን ጅጅረም ንቅለንሳ ሐዋሳሌ ቆናፍ ሆርሲሰኒ ብሉን ጅራተኒፍ ረኩ ሐማተው ኢፍሰኒሩ
The impact of climate change are destroying
ኢባን ጅጅረም ቅለንሳ ለፈቆናፍ ልቡ ቀበይ ይበለይ ሱራን ቁልቁልነ ሰርነሚዳን ያታፍ ባይናፍ ቁልቁልነ ኦሚሻወኒፍ ሸራፍ አላ አርገም ሲሰን ጄቃ ጅራቹሌ ያደጂ ሰኒሩ ከናብጅረን ኡቦደመቀን ኡሜን እምሃለ ቅለንሳ ድግደም ይጃፋን ኢታን ንሶም መገሪሳፊ ቦሶና በበልዲስ ወከሱመስ ቀበኛ ኡማማ ሐረሱ ከደንዴስሱ ደግርስ ማለቃ ሐለቲን አርገሙ ደንደው ሚጄሳ አብዲን ጀሩ ጅራቹሳ ኢፍሰኒሩ ታንሶዳኒስ ስርኒ አዱኛ ሴራን ሆገናም ከንበርባች ሱማ አንቱማ ለሙማለ ቱቀኒሩ
ኢትዮጵያ ሃዝ ኦልዌይስ ቢን ስቲድፋስት
ኢትዮጵያን ዋልታሌን ቃሙ ሁንዶ ኡፊታምበቴ አከጅራቱ ደግርስ ጭማጎቻ ቱርተ ጀራን ገራ ዋልታ ቃሙ ሁንደርማች ሴት ዴቢውፍ ኢፍሰጅሩ ኢትዮጵያን ከደግርቱ ተኡሼፍ ሐለደን ታወሊኒፍ ከበጃረቱ እንዳይን አባብዩማ ቅጥማ እንካን እመሰካኒ ግዱ ሴኑ ዲሱ ሰፉን ቡኡረ ወልታ ኢንሳ አመዩ አካም በርባች ሳተ ኡዱበተኒሩ ኢታናሙ ምች ሚኒስቴርቻ ታንሱራን ዲይሳኒ ወጎተ ሰዲዱረ ዴሞክራሲ በርገነማ ኤክስሱ ሚሶማ አፍሰበቲን ሰናኖ ፊዱፍ ጅጅራ መካዬ ፈተት ሴኑሼ ገሬወን ኢላቸ ሲያሳፍ ከብሮ አደተይ ቀበን አከመሪያተኒፍ ዳንዲሳ ቁሼሌ ኢፍሰኒሩ ሀተው መለ ጅጅራ ምጭ ቆርማተራ ብሊሰተ ኤግጌ ፈሞ ከእንደንደኝ የቱቀኒ ሁምኖኒ ሰበቲንሲ አከንጅራን የታስሰን እትንጀረኒን ለሚወን ረት የከ ኢፍሰሙ ሂንደንደአም ኔራወተሙሳ ጄቀማፍ መንጨውን ቀቤ ያገኡሳፍ ዑመረቲስ ወራነ ቢየሳኒ ረተሌላን ራወተ ሙሳ ዱበታን ሞቱም ማድረኮነ ሞማፍ ዴቪከኑ ፊያላ እና ቱረቲ ጎቻሌ ደረራ ኡመታ አመይሰን ገሬሌን ቡርጃጂ ኡመን ጥንጀደን ራወቹ ሳኒ ዱበታኒ ኦሎሊ ፋላ ተኢገሩ ከንሳን ርፋስ ሴተኡቱ ቀኔሩ
ዚ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢት ኢነብለርስ
ገሬን ያከማፍ ከንሰጀጀበይሰን ኡመተ ከኝረ ደረራን ጋጅሩ አከዋን ሂንገይንት ኦሎለ ፍሪህን ታኔ ኡመኒ አፈርሰን ጀረን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሐለነ ሞማፎ ኢየሱስ ያሊን ጎቻጁ ሰባባነ ሞማፍ ጀጨ ጓሳ ዳቡንሳ ቆረናን አከግጌፈ ሞጎቹንሳፍ ተርካም ፊት ጋፈተ ሞማፉ ዳቹሳ ኦሮለጅሩ ገዲን ቀምነ ጀራን
at this stage we are nearly convinced
ሰደርካ አመጅሩ ረጥ ገርጋር ስነ ሞማ ገርመ ሲያሳ ገርማን ገውፍ ኢትፈየደው ጀልቀቡሳ amanu rageenye jirra tarkamfin adaba fudatam rokko Ethiopia hinfuru jiran.
Despite the undue pressure, we shall
live. Iban ta'u humalle nurratra watajiratus abbaabiyyumma Ethiopia tokkumma qabiyye sefi tokkumma siyaasa eksisuuf dirqama cimaa qabnu nibaana jiran. Rakkoon amma jiru Itoophiyaan qofaatuun taane naannoo jiran martinu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itoophiyaa akka duraate ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyiif Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa utuu hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan Obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akka isa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa Marsaa Lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqarratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru. Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe. Dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa. Araarteessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisaa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuu isa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra ugura kan kaa'e yoo ta'u aangawoota Itoophiyaa Eertiraaf aangawoota naannoo Amaaraa irratti kana dura ugura kaa'uun ni yaadatama. Pirezidaanti Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra ugura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru. Ibsatti dabalaa argachuuf ittaanaa muummicha ministeeraaf ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonniniin arginee dubbisuuf yaalii gochaa jirraa jechuudhaan Solomon Abaata Niyoork irraa gabaaseera.